ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. დღეს დაუკავშირა ოპოზიციამ წალენჯიხის მერის ავტომობილის დაწვა და რა რეაქცია ჰქონდა ბრალდების ადრესატს.
მზად ჰქონდა მასალები პროკურატურაში გადასაცემად, რომელიც უკავშირდებოდა ქართული ოცნების კორუფციულ გარიგებებს წალენჯიხაში.
სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმომიდგენია, ვის რა სჭირდებოდა წალენჯიხის მერის მანქანის დაწვა პოლიტიკური თვალსაზრისით.
რას მიიჩნევენ პრიორიტეტებად სახალხო დამცველობის კანდიდატები და როგორ აფასებენ შერჩევის პროცედურას?
მაგალითად, ჩვენ ამ კი მოგვეთხოვებოდა, რომ წარგვენდგინა ჩვენი კონცეფცია ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით.
არ უყურებ ამას, რომ ეხლა ესე წავედი, იმას რომ ვკითხე გამჭვირვალობის თემას, იქ საბოლოო ჯამში მაინც ვიღაცა წყობილებას ვიღებენ, რაც უნდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება იყო უმთავრესი საკითხი საკონტაქტო ჯგუფის დღევანდელ შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად შექმნილ ჯგუფს, რომელიც 50-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი ხელმძღვანელობს. დღევანდელ სხდომაზე ოსტინმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ 10 ოქტომბერს განხორციელებულმა მასირებულმა სარაკეტო შეტევამ კიდევ უფრო გააძლიერა დასავლეთის განზრახვა და ეხმაროს უკრაინას. ბრიუსელში შეხვედრის წინ ცნობილი გახდა, რომ გერმანიამ კიევს გადასცა სარაკეტო სისტემები აირისი, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან კი უკრაინის არმიამ მიიღო კიდევ 4 საარტილერიო სისტემა ჰაიმარსი. საკონტაქტო ჯგუფის დღევანდელი სხდომის მსვლელობისას გაირკვა, რომ გერმანია უკრაინას დამატებით გადასცემს თვითმავალ საარტილერიო დანადგარებს და ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემებს. ასევე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა ნიდერლანდისგან მიიღებს 15 მილიონი ევროს საზეინტო რაკეტებს. ბრიუსელში საკონტაქტო ჯგუფის დღევანდელ შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც. რუსეთის შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან უკრაინისთვის ყველაზე დიდი მოცულობის სამხედრო დახმარება გაწეული აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ეს დახმარება დაახლოებით 17 მილიარდი დოლარია. საქართველოს საბაჟო საზღვარი არ გაუვლია არც ტროტილით და არც სხვა საფეთქებელი ნივთიერებით დატვირთულ ტრაილერს თუ ვაგონს. სამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ. მისივე თქმით, არ არის ვალდებული ოკუპანტი ქვეყნის ბრალდების გამო თავი იმართლოს და თუ ეს სპეკულაცია შესაბამისმა სამსახურებმა უნდა უპასუხონ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, კონტროლის ნაწილში საბაჟო სამსახურები როგორ მუშაობენ კარგად იცის საქართველოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორმა, მათ შორის ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, და მათთან მუდმივ რეჟიმში თანამშრომლობენ. რაც შეეხება ბრალდებებს, ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსებისგან, ზოგიერთ შემთხვევაში სპეცსამსახურებისგან გარკვეული ბრალდებები ისმის, რომლის უკანაც არ დგას არანაირი დასაბუთება, და თუ ამის უკან არგუმენტი არ არის, ეს იქნება უბრალოდ წამოროშილი სიტყვა, უთხრა მედია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე. ამ განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაცია მის შესახებ, რომ ყირიმის ხიდზე აფეთქებამდე უკრაინიდან გაგზავნილმა დანაღმულმა ტვირთმა გაიარა ბულგარეთის, საქართველოს და სომხეთის ტერიტორიები. რუსული უშიშროების თანახმად ტერაქტის გამოძიების ფარგლებში დააკავეს რუსეთის 5 და უკრაინის და სომხეთის 3 მოქალაქე და დაადგინეს თანამონაწილეებიც, რომელთაგან 2 საქართველოს მოქალაქეა. რუსეთის უშიშროების სამსახურის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტთან ერთად დადგენილია, რომ ყირიმის ხიდზე ტერაქტის ორგანიზატორია უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველო, მისი ხელმძღვანელი კირილ ბუდანოვი, თანამშრომლები და აგენტურა. რუსეთის უშიშროების სამსახურის განცხადებითვე ტერაქტის გამოძიება გრძელდება და მის ყველა ორგანიზატორს და თანამონაწილეს, მათ შორის უცხოეთის მოქალაქეებს, პასუხისმგებლობა დაეკისრება რუსული კანონმდებლობის შესაბამისად. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ანდრეი იუსოვმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს დღეს უთხრა, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის და საგამოძიებო კომიტეტის მთელი საქმიანობა სისულელია და ისინი არიან ფეიკ სტრუქტურები, რომლებიც ემსახურებიან პუტინის რეჟიმს. ამიტომ მათ მორი განცხადებებს კომენტარს არ გაუკეთებთ. უცნაურია, რომ ყირიმის ხიდის რაიონში ჯერ კიდევ არ უპოვიათ არანაირი სავიზიტო ბარათი, განაცხადა იუსოვმა. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ აშენებულ ხიდზე აფეთქება 8 ოქტომბერს მოხდა. ოფიციალური ინფორმაციით დანაღმული სატვირთო ავტომანქანის აფეთქებამ გამოიწვია ხიდის საავტომობილო გზის ორი ნაწილის ჩამონგრევა და ხანძარის აწვავი დატვირთულ ცისტერნებში, რომლებიც ხიდის არკინიგზო ნაწილზე მოძრაობდნენ. რუსეთს დადასტურებული აქვს 3 ადამიანის სიკვდილი. ამ ქვეყნის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე ტერორიზმის მუხლით აღძრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს უწოდებს რაციონალურ მოთამაშეს, თუმცა მიიჩნევს, რომ მან უკრაინაში შეჭრისას საკუთარი შესაძლებლობები ვერ გათვალა. ამის შესახებ ბაიდენმა განაცხადა ამერიკულ ტელეკომპანია CNN-თან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, პუტინი შეცდა, როცა ეგონა, რომ კიევი დედა რუსეთის სახლია და უკრაინელები ხელგაშლილი დახვდებოდნენ და ჩაიხუტებდნენ. რაც შეეხება რუსეთის მუქარას ბირთული იარაღის შესაძლო გამოყენების შესახებ, ჯო ბაიდენის განცხადებით არ გონია, რომ პუტინი ამას გააკეთებს. შეკითხვას, როგორი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია, თუ რუსეთი ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს გამოიყენებს, ჯო ბაიდენმა დეტალების დაკონკრეტების გარეშე უპასუხა, რომ თავდაცვის სამინისტროს ყველა ვარიანტი შემუშავებული აქვს. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ კუბის სარაკეტო კრიზისის შემდეგ პირველად არსებობს ბირთული იარაღის გამოყენების პირდაპირ საფრთხე, თუ ყველაფერი ისევ ამ გზით გაგრძელდებაო. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს დასავლეთი კვლავ დაადანაშაულა ავანტიურული გადაწყვეტილებებით გლობალური ეკონომიკის შერყევასა და მილიარდობით ადამიანის ცხოვრებისთვის საფრთხის შექმნაში. პუტინმა ეს განაცხადა სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე ფორუმზე რუსეთის ენერგეტიკულ კვირაზე გამოსვლისას. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, მსოფლიო ბაზარზე ბალანსის დარღვევის და ფასების არასტაბილურობის გამო მსოფლიო ეკონომიკა და ენერგეტიკა მწვავე კრიზის განიცდის და მას ხელს უწყობს ძირ გამომთხრელი მოქმედებები იმ სახელმწიფოებისგან, რომლებიც მხოლოდ საკუთარი გეოპოლიტიკური ინტერესებით ხელმძღვანელობენ. პუტინის მტკიცებით, უკრაინაში ომს არანაირი კავშირი არ აქვს ენერგომატარებლების გაძვირებასთან, რადგან ევროპა მთავარ თქვა უარი რუსეთთან თანამშრომლობაზე. რუსეთის სანქტ-პეტერბურგის ფორუმს საერთაშორისოს უწოდებს, თუმცა მას უცხოეთის ქვეყნებიდან ესწრება მხოლოდ არაბთა გაერთიანებული საამიროს პრეზიდენტი. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთის მიერ უკრაინის და საქართველოს ტერიტორიებზე გაცემული სამგზავრო დოკუმენტებით შენგენის ვიზის მიღების და შენგენის საზღვრების გადაკვეთის აკრძალვას. საუბარია რუსეთის მოქალაქის საზღვარგარეთის პასპორტზე, რომელიც გაიცემა საქართველოს და უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები იმ პირებისთვისაც, რომლებსაც რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობა აქვთ. ევროკავშირის ელჩების მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილების დასაკანონებლად ევროკავშირის მოქმედი თავმჯდომარე ქვეყანა ჩეხეთი დაიწყებს ევროპარლამენტთან კონსულტაციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პოლიციამ გამოძიება დაიწყო წალენჯიხის მერის გიახარჩილავას ავტომანქანის დაწვის ფაქტზე. შემთხვევა გამთენისას მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიახარჩილავა, რომელიც საქართველოში ბოლო თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეული ერთადერთი ოპოზიციონერი მერია, ავტომობილის გაუმართაობას გამორიცხავს და მის დაწვას უწოდებს გზავნილი შემცვალ აქტს. მერის თანაპარტიელები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან და კიდევ რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ბრალს ქართულ ოცნებას დებენ, მართველ პარტიაში კი რაიმე პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავენ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
Ძალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი გია ხარჩილავა მისი ავტომობილის დაწვის ფაქტზე სამართალდამცავებმა უკვე გამოკითხეს. როგორც მერმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განმარტა, გამოძიებას მიაწოდა ინფორმაცია, რაც მისთვის ამ ეტაპზე იყო ცნობილი. როგორც გია ხარჩილავა ამბობს, 12 ოქტომბერს გამთენიისას დაახლოებით 4 საათზე მის შვილს შემოესმა რაღაცის გასკდომის ხმა, როცა გარეთ გავიდნენ, ავტომობილს ცეცხლი უკვე მოდებული ჰქონდა. მერის თქმით, მომხდარის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინეს 112. გია ხარჩილავა გამორიცხავს ავტომობილის თვითაალების შესაძლებლობას.
ეს არის რაღაც აქტი, რომელიც ალბათ გზავნილსაც შეიცავს, მანქანა იყო 100% გამართული. მანქანას არ ხონდა არავითარი პრობლემები, მით უმეტეს ელექტრობასთან მიმართებაში, მით უმეტეს როცა ის პულზეა და გამართულია ყველაფერი, ამიტომ თვითაალებას ამ სურათიდან გამომდინარე გამოურიცხავ, იმიტომ რომ ეს კვალი ნახეთ ამას ფერდობი აქვს. დახრილობა აქვს და სითხეს მანქანი და გამონაჟონი ზემოთ ვერ ამოვიდოდა. ფიქრობ იმაზე, რომ ძალენჯიხარი ოპოზიციური ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, რომელიც რეფორმებს ახორციელებს, რომელიც ანტიკორუფციულ სქემებს შიფრავს, რომელიც ამხელს და ძალენჯიხა არ გახდა მუჩი მოქცეული მუნიციპალიტეტი, რომელიც გამორჩეული გახდა და შეიძლება ვიღაცა ძალიან გაახიზნა.
პარლამენტის წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძე ძალენჯიხის მერის ავტომანქანის დაწვას მისი დაშინების მცდელობა დაფასებს. პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე ოპოზიციის წარმომადგენელმა თქვა, რომ გია ხარჩილავას მიმართ იყო არაერთი მუქარა, რომ თუ არ გაჩერდებოდა არ შეწყვეტდა დაწყებულ რეფორმებს და მხილებას ძალენჯიხაში კორუფციული გარიგებების, ექნებოდა პრობლემები.
ამ ავტომობილის დაწვა დაემთხვა იმ ფაქტს, როდესაც უკვე დაგეგმილი ჰქონდა მერს ბრიფინგები კონკრეტული ფაქტებით. მზად ჰქონდა მასალები პროკურატურაში გადასაცემად, რომელიც უკავშირდებოდა ქართული ოცნების კორუფციულ გარიგებებს წალენჯიხაში და გაფლანგულ მილიონობით ლარებს.
მომხდარის ოპერატიულ და ობიექტურ გამოძიებას ითხოვენ სხვა ოპოზიციური პარტიებიც. პარტია ლელოში მიაჩნიათ, რომ წალენჯიხის ცენტრში მერის საცხოვრებელ სახლთან მისი კუთვნილი ავტომობილის დაწვა პირდაპირ აღიქმება როგორც ტერორი და დაშინების მცდელობა.
გია ხარჩილავას მიმართ განხორციელებული ქმედება, ეს არის მისი საქმიანობის გამო განხორციელებული ქმედება, მის საქმიანობაზე და კოალიციურ ადგილობრივ ხელისუფლებაზე თავდასხმა და ძალიან მაღალი ალბათობით აქ არის პოლიტიკური მოტივი. ამიტომ აი ეს ყველა მუხლი აიღეთ ახლა, ჩახედეთ სისხლის სამართლის კოდექს და სრულყოფილი ობიექტური გამოძიების სურათი მაინც შექმნით დღესვე.
განცხადება პარტია ლელოს წევრმა ანა ნაცვლიშვილმა წალენჯიხის მერის წინ გააკეთა. სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძესაც მიაჩნია, რომ საქმე გვაქვს სავარაუდო ტერაქტთან, რომელიც განხორციელდა ქართული ოცნების კონტროლს მიღმა არსებული ერთადერთი მერის მიმართ.
თუ მყისიერად არ იქნება დღესვე დაკავებული დამნაშავეები, ეს ნიშნავს, რომ პრორუსული ქართული ოცნება დგას ამის უკან.
ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან განსხვავებით, ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ არ შეერათ ვერსიის, თითქოს გია ხარჩილავას ავტომობილი მიზანმიმართულად დაწვეს. ქართული ოცნების დეპუტატ რატი იონათამიშვილის განცხადებით, წალენჯიხის მერი უინტერესო პიროვნებაა და ამიტომ მისი მანქანის მიზანმიმართულ დაწვაზე საუბარი სპეკულაციაა.
თუ ვინმე არის პოლიტიკურად უინტერესო, რასაკვირველი არის ეს პიროვნება, ამიტომ ნებისმიერი სახის პოლიტიკური ინტერესი და შურისძებაზე საუბარი ძალიან უხერხულია და საზოგადოებასაც დაძონებული ვარ შესაბამისი რეაქცია ექნება. რაც შეეხება თვითონ ფაქტს, ცხადია ამას დაადგენს შესაბამისი უწყებები.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ბეკა დავითულიანიც მიიჩნევს, რომ ყველა კითხვას პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს.
სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმომიდგენია, ვის რა სჭირდებოდა წალენჯიხის მერის მანქანის დაწვა პოლიტიკური თვალსაზრისით. ამისი საერთოდ არ მჯერა. თუმცა გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ახლა ვინ დაწვა კონკრეტული ადამიანის ქონება და გაეცემა ყველაფერს თავისი პასუხი.
წალენჯიხის მერის ავტომობილის დაწვის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლი დაიწყო, რაც გულისხმობს ცეცხლის წაგიდებით ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. ამ მუხლით ჩადენილი დანაშაული ისჯება 3-დან 5 წლამდე პატიმრობით. გია ხარჩილავა საქართველოს 60-მდე მუნიციპალიტეტში ერთადერთი ოპოზიციონერი კანდიდატი იყო, რომელმაც 2021 წლის არჩევნებში გაიმარჯვა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რას დაუკავშირა ოპოზიციამ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერის ავტომობილის დაწვა და რა რეაქცია ჰქონდათ ბრალდების ადრესატი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ხვალ უნდა გამოაქვეყნოს შეფასებები იმის თაობაზე, თუ რა შედეგი აჩვენა სახალხო დამცველის თანამდებობაზე წარდგენილი 19 კანდიდატის შერჩევის პირველმა ეტაპმა. 19 კანდიდატიდან შეფასებელმა კომისია მინიმუმ 7 უნდა შეარჩიოს, შემდეგ კი საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიებს, ფრაქციებს და უფრაქციო დეპუტატების ჯგუფს ერთი კვირის ვადაში შეეძლებათ დაასახელონ კანდიდატები. 4 კრიტერიუმით 0-დან 10 ქულამდე გასაუბრების გარეშე შეფასდებიან კანდიდატები. ეს კრიტერიუმებია: კეთილსინდისიერება და მაღალი რეპუტაცია, მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა, სანდო პროფესიული ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება ადამიანის უფლებების და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა სფეროში. სახალხო დამცველობის 19 მსურველიდან 3 კანდიდატი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაასახელეს, ნაწილმა კი საკუთარი კანდიდატურა თავად წარადგინა. როგორ აფასებენ კანდიდატები შერჩევის პროცედურას და რას მიიჩნევენ პრიორიტეტებად, ამ თემაზე რამდენიმე მათგანი ჩვენს კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილს ესაუბრა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალების ინიციატივა თანასწორობისთვის ხელმძღვანელი, გენდერის მკვლევარი, უფლებადამცველი, ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი ლელა გაფრინდაშვილი ერთ-ერთია, ვინც სახალხო დამცველის თანამდებობაზე საკუთარი კანდიდატურა თავად წარადგინა. ლელა გაფრინდაშვილი უარყოფითად აფასებს სპეციალური კომისიის მიერ კანდიდატების შერჩევის პროცესს მათთან გასაუბრების ეტაპის გარეშე, რადგან კანდიდატებს არ აქვთ შესაძლებლობა შეფასებელ კომისიას საკუთარი ხედვა გაცნონ.
ყველა ამ კანდიდატს უნდა გქონდეს თვით პრეზენტაციის საშუალება, კომისიასთან გასაუბრების საშუალება, იმიტომ რომ ხა დოკუმენტში ყველაფერს ვერ ჩაწერ. მე კი დაუთე მაგალითად, იმიტომ ყველაფერი რაც მიკეთები ან დაწერილია ჩემი სტატიების სახით, ან არსებობს ლინკები სატელევიზიო თუ სხვა გამოსვლების. და მარტივი იყო, მაგრამ არის რაღაცეები, რაზეც ნუ სასურველია, რომ კომისია მოისმინოს ჩვენი პოზიციები. მაგალითად, ჩვენ არც კი მოგვეთხოვებოდა, რომ წარგვედგინა ჩვენი კონცეფცია ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით.
ლელა გაფრინდაშვილის განცხადებით, არსებობს ადამიანის სხვადასხვა უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც დღევანდელ პოლიტიკურ თუ საჯარო სივრცეში მხარდაჭერილი არ არის. მისივე თქმით, საქართველოში ხშირად ირღვევა ადამიანის ფუნდამენტური უფლება ჰქონდეს ღირსეული საცხოვრებელი გარემო. უფლებადამცველი ხაზს უსვამს ოჯახში ძალადობის, შრომისუნარიან ქალთა საზღვარგარეთ მიგრაციის და იქ დასაქმების პრობლემათა პრევენციის აუცილებლობასაც.
ეს საკითხები უკავშირდება ეკონომიკურ უფლებებს, ფუნდამენტურ უფლებებსაც უკავშირდება და სოციალურ უფლებებს. ის გარემოება, რომ მაქვს გამოცდილება ადამიანის უფლებებზე, ქალის უფლებებზე, სოციალურ უფლებებზე, მუშაობისა, როგორც აკადემიურ სფეროში, ასევე სამოქალაქო სფეროში, მომცა გამბედაობა, რომ უბრალოდ მონაწილეობა მიმეღო და ჩემი ხმაც გაჟღერებულიყო.
როგორც ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, სახალხო დამცველის ასარჩევად გამოცხადებული კონკურსი მისთვის, როგორც კანდიდატისთვის, არის შესაძლებლობა კრიტიკული აზრის გამოსახატად და პოლიტიკური პარტიებისთვის მოქალაქეთა საჭიროებების შესახსენებლად. სახალხო დამცველის ოფისის ინსტიტუციონალური განვითარება, რეგიონებში ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმის გაძლიერება და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გაზრდა, სამი ძირითადი ამოცანა სახალხო დამცველობის კანდიდატ ნუგზარ კოხრეიძისთვის. ის არასამთავრობო ორგანიზაცია სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის დამფუძნებელია და 25 წელია ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობს კონფლიქტების მართვის, მიგრაციის და გარემოს დაცვის საკითხებზე. ნუგზარ კოხრეიძის შეფასებით, სახალხო დამცველისთვის, როგორც ინსტიტუციისთვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა იმ რეკომენდაციების ეფექტურად დახსრულება, რომელსაც ყოველწლიური ანგარიში საფუძველზე გასცემს სხვადასხვა უწყებისთვის.
სახალხო დამცველის ხელში საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი ძლიერი ინსტრუმენტი, თუნდაც რეკომენდაციების აღსრულების თვალსაზრისით. ამიტომ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, დისკუსიები, საუბრები ყველა იმ საკვანძო საკითხებთან, რომელთა მიმართებით საზოგადოებაშიც არსებობს განსხვავებული ხედვები და მიდგომები, სახალხო დამცველს შეიძლება გარკვეული შეთანხმება მთელი სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით საკითხებში და კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი რაც კანონითაც არის გაწერილი არის საგანმანათლებლო საქმიანობის წარმოება და მე ვფიქრობ რომ ამ კუთხით ძალიან აქტიური უნდა იყოს სახალხო დამცველი.
ნუგზარ კოხრეიძე სახალხო დამცველობის კანდიდატთა სიმრავლეს დადებითად აფასებს და ამბობს რომ პოლიტიკურ სუბიექტებს კარგი შესაძლებლობა აქვთ სწორი არჩევანი გააკეთონ, რაც ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთის შესრულება იქნება.
იქნება ველი, სადაც მეტი პოლიტიკური მოთამაშეს თუ მართლა გულწრევლად მათ სურთ რომ სახალხო დამცველი იყოს მიუკერძოებელი და მოუკიდებელი შეარჩიონ ამ ადამიანებს შორის. აუცილებლად სახალხო დამცველი მეტად ნეიტრალური უნდა იყოს, მეტად დამოუკიდებელი უნდა იყოს, მეტად ორიენტირებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე როგორც რეგიონებში და ცენტრში. ვფიქრობ რომ თუ იარსებებს ობიექტური მოცემულობა, ეს იქნება კარგი შესაძლებლობები ყველასთვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დასახელებულ სამ კანდიდატს შორისაა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი იურისტი ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგის ხელმძღვანელია. ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, სახალხო დამცველის ინსტიტუცია მოქმედებს საქართველოს კანონით განსაზღვრული მექანიზმებით, თუმცა უმჯობესი იქნება თუ ომბუდსმენი გააზრდის საკითხების ადვოკატირების და მოქალაქეებთან თანამშრომლობის მოსამსახურების ხარისხს, გადახედავს მუშაობის მეთოდოლოგიას და ახალ მიდგომებს დანერგავს.
მაქსიმალურად საზოგადოება ჩართოს და იმუშაოს ხალხთან ერთად. პრევენცია მოხდეს იკიბოფლებების დარღვევის ამ მხრივ არის ყველაზე მეტად აუცილებელი. მეტი მოსთხოვნ ხელისუფლებას, მეტად იყვნენ თვითონ ინფორმირებულები და ჩართულები, თავისთავის დაცვას შეძლონ. მე ვფიქრობ, რომ აი გარდა იმისა, რომ ანგარიშები დაგდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დოკუმენტირება რომ ხდება, ყველაფრის აუცილებელი არის უფრო მეტი საზოგადოებრივი კამპანიები და თანამშრომლობა და უფრო კომპლექსური, არა რაღაცნაირად და ფრაგმენტული ხასიათი.
ნაზი ჯანეზაშვილის მოსაზრებით, სახალხო დამცველის არჩევის პრინციპი თავისთავად გულისხმობს პროცესის გამჭვირვალობას, თუმცა რეალურად როგორ წარიმართება, პოლიტიკური პარტიების სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული.
მოსამართლეების დანიშნვა ზონაში იყო, სრულყოფილად, მაგრამ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყო ამ რეალობისთვის, რაც ხდება საქართველოს. საკმაოდ გამჭვირვალე პროცესი იყო, მაგრამ აიც ისინი დანიშნეს ცოტა. არ მოყურებ ამას მე ხა ესე წავედი იმასე რომ ვიკითხა გამჭვირვალობის თემას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ვიღადაწყვეტილებას ვიღებენ, რაც ვერ უთათ.
საქართველოს მოქმედ სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას უფლებამოსილების ვადა 8 დეკემბერს ეწურება. მის შემცვლელს პარლამენტმა კენჭი 1 დეკემბრამდე უნდა უყაროს. სახალხო დამცველის არჩევას სულ მცირე 90 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, როგორ აფასებს შერჩევის პროცედურას, რას მიიჩნევს პრიორიტეტებად სახალხო დამცველობის რამდენიმე კანდიდატი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან იხარჯება გარკვეული თანხა მუნიციპალური ცენტრების გამწვანებისთვის. ამასთან არც თუ იშვიათია შემთხვევები, როცა დახარჯული თანხა, კონკრეტულად კი შედეგი, არაეფექტური გამოდის, რადგან საკმაოდ ხშირია მოულელობის პრობლემა. ამ თემას ახლა კახეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ერთ წელზე მეტია გურჯაანში ნონეშვილის ქუჩაზე პროექტ განახლებული რეგიონების ფარგლებში მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ქუჩას ორივე მხრიდან აქვს გაზონი, სადაც მრავალწლოვანთან ერთად ერთწლიანი ნარგავებია დარგული, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ მცენარეებიდან თითქმის ყველა გამხმარია. ამის მიზეზად უწყლობასთან ერთად მუშების დაუდევრობა სახელდება. დღეიდან ნონეშვილის ქუჩაზე გამწვანების სამუშაოები თავიდან დაიწყო. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ კარგია, როცა ახალი მცენარეები ირგვება, თუმცა წუხილს ვერ მალავენ, რომ გვალვისა თუ ადგილობრივთა ნაწილის დაუდევრობის გამო მწვანე ნარგავები მუდმივად ნადგურდება. ნონეშვილის ქუჩაზე მცხოვრები ეთერ გზირიშვილი მერის შესაბამის სამსახურთან ერთად მოსახლეობასაც მოუწოდებს, ერთად მოუარონ გამწვანებულ ტერიტორიებს.
ყავილები ძალიან მიყვარს. მესამე სართულზე ვცხოვრობ და იქაც ამარ დაბლაეზოში აი საკვალება იქა. უნდა იყოს გამწვანებული და გალამაზებული. განამარტო ეს ცენტრალური ქუჩა. ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს მის შეგნება, რომ დააკედემენ და არ დააზიანებენ იმპადებს. აი ამას მოუწოდებ ყველა მოქალაქესო გაუფრთხილდე.
კახეთის თითოეულ მუნიციპალიტეტს ადგილობრივ ბიუჯეტში აქვს გათვალისწინებული ფინანსები, რომელიც გამწვანების სამუშაოების ჩასატარებლად არის გათვალისწინებული. მაგალითად, ლაგოდეხის მერია 10000 ლარზე მეტს ხარჯავს ყოველ წელს მხოლოდ ნარგავების შესაძენად. ასე მოხდა მიმდინარე წლის ზაფხულშიც. სამოქალაქო აქტივისტის ლალი ევტუშენკოს მიმართვის საფუძველზე მერიამ თავისუფლების ქუჩაზე 20-მდე ნერგი დარგო, თუმცა მათგან მხოლოდ 2 გადარჩა. როგორც ევტუშენკომ გვითხრა, ნერგების განადგურების მიზეზი უწყლობასთან ერთად ისიც გახდა, რომ არასწორ დროს დარგეს.
ეგუნა ან შემოდგომათი დაირგას. ამიტომ ცოტა ადრე უნდა დარგულიყო და უნდა მოერჭა. თორე არის გადარჩენილი. ეხლა ეს წვიმები რო წამოვიდა, იქნება ცოტა გამოკეთდეს. აი შლანგი მაინც რო ყოფილიყო, ჩვენ მორწყავდით.
მრავალწლიანი და ერთწლიანი ნარგავების შესაძენად წელიწადში 20000 ლარზე მეტს ხარჯავს თელავის მერიაც. გამწვანების სამუშაოებს კი წელიწადის სხვადასხვა დროს ატარებს. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, მიმდინარე წლის ზაფხულში თელავში თითქმის 50 დღის განმავლობაში წვიმა არ მოსულა. მწვანე ნარგავები არც გამწვანების სამსახურს მოურწყავს. შესაბამისად, გაზონებში ნერგებთან ერთად ბალახიც კი გახმა.
ჩემი აზრით, შეიძლება ამის მიზეზი იყოს არარეგულარული მორწყვა. დავშვა დღეს რომ მორწყა და 5 დღის მერე უკვე მცენარე ძალიან სტრესში ვარდება. მეორე მიზეზი მე ვთვლი რომ არასწორი მორწყვა.
ყველა ეზოს პატრონმა, ყველა მიმდებარე ქუჩის, რა ვიცი, გამვლელმა თუ იმან ვინცაც შეუძლია რომ რამე გააკეთოს, უნდა გავაკეთოთ. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა.
გარემოს დამცველები თვითმართველობებს მოუწოდებენ გამწვანების სამუშაოები მხოლოდ მას შემდეგ დაგეგმონ, რაც ხემცენარე ების მორწყვისა და სათანადო მოვლის სისტემები დაინერგება. გარემოსდაცვის სპეციალისტი კახაბერ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ უშუალოდ თელავში შესაძლოა პრობლემა უწყლობამაც გამოიწვია.
ნაწერა ერთ-ერთ ჟურნალისტმა ვიდეო ჰქონდა თუ ფოტო და მე დაიწყეს მორწყვა, მაგრამ გვიანი იყო გადამხმარებელი. დაგეგმარების პრობლემა უფრო ვიდრე ნერგები ჩვეულებრივად არის მიზან შეწონილი, რაც უნდა იყოს. არ არის გამოლიცხული რომ წყლის პრობლემაც იყოს, მაგრამ ალბათ პროში და მენეჯმენტის სამსახნე სამი ბოლომდე მიყოლის პრობლემა.
რადიო თავისუფლება შეეცადა მუნიციპალიტეტების შესაბამის სამსახურებში გაერკვია, რა სახის პრობლემებია და რატომ ვერ ხერხდება ნარგავების მოვლა პატრონობა. სხვადასხვა მიზეზით გურჯაანის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში კომენტარზე უარი გვითხრეს. თელავის მერიას დაქვემდებარებული საქმიანი ეზოსა და ტრანსპორტის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსმა გიორგი ლაფაჩიშვილმა კი გვითხრა, რომ
თელავში რეაბილიტაცია მიმდინარეობს უმეტეს ცენტრალური ქუჩების აიცულება და კომუნიკაციები. რამაც შექმნა პირველ რიგში პრობლემა წყლის მოწოდების იმ ადგილზე, სადაც იყო ნარგავები დარგული. სისტემებით ვცდილობდით, რომ მოგვეწყა და გადაგვეჩინა ნარგავები, რა თქმა უნდა, იყო ამის ძერობა. მაგრამ ისეთი ინტენსიურობით ვწყავდით, რაც იყო საჭირო, იმიტომ რომ მოსახლეობაშიც ვარიგებდით იგივე მანქანებით სასმელ წყალს და სამწუხაროდ არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ნარგავები გადარჩენილიყო. ამ წლის ბოლოსთვის უკვე იმ ცენტრალურ ბუნებზე, საიდან წყალი მოეწოდება აღნიშნულ ტერიტორიას, სადაც ნარგავები იგვება მოედანინოს. ხედულობაში ხო უკვე რეაბილიტირებული იქნება და გაზაფხულზე დარგვის შემთხვევაში უკვე ფაქტიურად არანაირი პრობლემა არ გვექნება მისი მორწყვის.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაც კახეთის თითქმის ყველა ქალაქში ახლად დარგულ მწვანე ნარგავებს საფრთხეს უქმნის, უმეთვალყურეოდ მიტოვებული მსხვილფეხა საქონელია. ადგილობრივ საკრებულოებს მიღებული აქვთ დადგენილება, რომელიც მესაკუთრის დაჯარიმებას ითვალისწინებს, თუმცა ეს ნორმა პრაქტიკაში არ მუშაობს. ასევე არის შემთხვევები, როცა ნარგავებს თავად ადგილობრივები ანადგურებენ ან იპარავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ამბების შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯუანშერ ბურჭულაძე დღეს ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი განაგრძობს ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ შეხვედრაში მონაწილეობს. ამ შეხვედრის ფარგლებში დღეს შეხვედრა გამართა Soplio Bankis viceprezident Andam, Nagmoslebel director Tan. Sa parlamento politikurma ჯგუფმა გირჩი დღეს წარმოადგინა ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილების შეტანას საგადასახადო კოდექსში და ეხება ქონების გადასახადს. ამ გადასახადს საქართველოში იხდიან მოქალაქეები, რომელთა ყოველწლიური შემოსავალი 40,000 ლარს აღემატება. გირჩის ინიციატივაა, რომ 70,000 ლარამდე შემოსავლის მქონე პირები აღარ დაიბეგრონ ქონების გადასახადით. პოლიტიკური ჯგუფის მიერ მომზადებული ინიციატივა პარლამენტის ბიუროს ხდომას წარედგინება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.